haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan.
Waxaan dhageystayaal aynu ku horeyno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyay in dad ka badan 80 qof oo laga soo musaafiriyay waddanka Mareykanka ay shalay ka dhigeen garoonka diyuuradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdixafiis Cali Ibraahim xildhibaan ayaa VOA u sheegay in 83 qof oo Mareykanka laga soo musaafiriyay ay dowladda Soomaaliya la wareegtay. Waa markii afraad oo tiro aad u fara badan oo Soomaali oo laga musaafiriyay waddankan Mareykanka dib loogu celiyo waddanka Soomaaliya tan iyo markii uu tixilka madaxtinimo waddanka Mareykanka uu qabtay madaxweyne Donald Trump. Qaybaha dambe barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa sida ay dowladda Soomaaliya dadkaasi la soo celinay ula tacaali doonto. Warar kale ee dhacdooyinka todobaadka, Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dagax oo ka mid ah saraakiisha ururka ONLF isla mar ahaantaasina horey dowladda Soomaaliya ugu wareejisay dalka Itoobiya ayaa xabsiga laga sii daayay todobaadkan. ONLF ayaa xaqiijisay siideynta Qalbi Dagax iyadoo sheegtay in dowladda Itoobiya ugu baaqayso in ay sugaan amnigiisa intuu Itoobiya joogo isla mar ahaantaasina loo ogolaado xoriyadiisa dhaqdhaqaaqay. Dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa todobaadkan waxa ay soo saartay shidaalkii ugu horeeyey oo laga qado dhulka isboorka Soomaalida Itoobiya. Arrintaasi waxaa ka hor yimid ururka ONLF kuna tilmaamay inuu yahay gacan dhaaf ay sameyneyso dowladda Itoobiya. Munaasabado lagu weynaynayo 26-ka Juun oo ah maalintii calan Soomaaliyeed laga taagay dhulka Soomaaliya ayaa waxaa laga xustay gudaha waddanka Soomaaliya todobaadkan. Magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho meelo ay ka mid yihiin ayaa munaasabado waaweyn oo ku aadan xarumada gobollada waqooyi ee waddanka Soomaaliya lagu qabtay, iyadoo madaxduna ay jeediyeen khudbado dadka dib loogu xasuusinayo halgankii taariikhda ahaa ee loo soo maray xurmadii Soomaaliya ee kasoo wareegtay 58 sano. Hay-adda kafaalada xasaradaha caalamiga ah ICG ayaa qortay warbixin ay kaga hadlayso cabsi laga qabo dagaal mar kale dhex mara Puntland iyo Somaliland. Warbixintan ayaa qortay in labada dhinac ay ciidan badan kusoo daabulayaan meel u dhow dhulka lagu dagaalamayo tukaraq ee gobolka Sool, iyadoo hay-addu ay sheegtay in dhinacyadu ay idbaha ka ooteen waawan ay qaramada midoobay waday. Dhinaca kale, Somaliland todobaadkan waxaa laga hirgeliyey isbitaal lagu samayn doono qaliinada dhinaca maskaxda. Isbitaalkan oo loogu magacdiray isbitaalka Haldoor ayaa waxaa madax ka ah Dr. Maxamed Cabdi Gaboose.
Caafimaadku waa sidooyinka Ilaahay bini-aadamka ku manasay ku ugu qaadisan wey. Anigana Ilaahay wuxuu ibaray oo isiiyey xirfadda caafimaadka muddo dheer ku jiray. Marka waxaa ii soo baxday in isbitaaladii caadiga ahaa ay soo badanayaan, hase yeeshee isbitaalada takhasus culculus inaanay dalka ka jirin, dadkiina marka ay u yaacayaan Hindiya, Malaysia, Itoobiya, Turk, meelaha u yaacayaan, weliba inta dibadda u baxaysa ay tahay in yar oo la qaala haysata ama dokumenti ay ku safran haysata, laakiin in badan 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 oo kun jeer ka badan ay dalka gudihiisa joogaan laakiin si ay ku baxaan ay aanay haysan. Waxaan marka ku fakaray oo kale mas-uuliyiinta dalkeena markii wax gaaraan shil dhacaan wax dhacaan, hadduu yahay madaxweyne, hadduu yahay wasiir, hadduu yahay mas-uul kale, hadduu yahay ganacsado, markiiba dowladda inta loo keeno lagula cararaayo dalka oo dibadda loo geeyo. Marka waxaan is weydiiyey maxaa diidaya in waxaan qaban weyno culus mooyaane wixii kale in dalka lagu qaban karo. Himilada noocaas baan ku fakaray, magaca Haldoor baan u bixiyay anoo rajaynaya inuu noqdo Haldoorkii maaragtay adeega caafimaadka Allaha ka dhige. Marka isbitaalkan wuxuu socday dhismihiisu muddo 3 sano iyo googo ah, sanad ku dhawaadna qalabintiisa ayaa maaragtay socotay. Isbitaalkan qalab kasta oo casri ah intooda ugu culculus ugu qaalisan sida MRI-ga, CT scan-ka, X-ray digital-ka, EM unit-ka, qalliinka way wada yaalaan. Dhakhtarka wax allaala wax kasta in muhiimadu wada yaalaan.
Kaasi waxa waa Dr. Gaboose oo ka hadlaya isbitaalka Haldoor. Taariikhda aad u fara badan oo Itoobiyaan ayaa todobaadkan gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaasoo la sheegay in ay tahay tiradii ugu badnayd ee dhawaanahan soo gaartay deegaanada Puntland. Maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in labadii bilood ee ugu dambeysay ay diiwaangeliyeen in ka badan 10,000 oo tahriibiyaal Itoobiyaan ah, kuwaasoo Boosaaso yimid. Waxaan ku soo laabanay dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sidaad hore dhacay barnaamijka aad ku maqasheen, in ka badan 80 ruux oo Soomaali ah oo laga musaafiriyay Mareykanka ayaa diyaaraddii ay 8-7 todobaadkan ka dhigatay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Waxaana ay noqonaysaa markii afraad oo diyuurado sida dad kala gadisan oo Mareykanka laga musaafiriyay magaalada Muqdisho ay ka degtaan tan iyo markii uu xilka qabtay Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka 2017 bilowgeedii. Haddaba maxaa la gudban dowladda Soomaaliya dadkaasi soo laabtay dhalinyaradaas maxaa ayagu la fahantooda la gudboon waxaa arrimahaasi iyo kuwo kale ila qaadaa dhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuuna jooga maxamed dhalinyaradanas la soo celiyey iyo kuwo kale oo hore loo soo celiyeyba dowladda soomaaliya maxaa la gudboon in ay samayso maadaama dowladdu ay sheegtay in iyaga lagu soo wareejiyey
runtii jamaalo waxay tahay sidoo kale dhibaato culus oo qof marka hore qarshi bixiyey oo tegey oo meesha joogay ka tegey oo kadibna dib loo soo celiyay waxaa dareemi kartaa yani dhibaatada khasaaro dhaqaale iyo midda niyad ahaan ku dhaceyso wuxuun u baahnaanaya qofka inuu helo yani sal adag iyo meel base u ah oo maaragtay uu ku imaami karo dhibaatadii hore usoo maray. Muhiimadda koowaad ee loo baahan yahayna waxay tahay in yani nidaamka soomaaliya ay ka jira hadda dowladda soomaaliya ay abuurtay yani system ay yani bacdama qarash adag uu ka baxay iyo waqti in ay dhibaatadaas oo dhan waxay ku hilmaami karaan u diyaariso oo meelaha ay ka shaqaysta ama shaqa abuur u samayso si yani dhibaatadii safarkana ay u hilmaamaan dalkooduna wax ugu qabsadaan.
Waxaan ognahay in awoodda dowladda soomaaliya intay gaarsiisan tahay sidoo kale waxay dowladdu ay aad ula tacaalaysaa sidii ay amniga waddanka u xaqiijin lahayd. Maqla tahay in heerka intaasi la-eg ay dowladdu ku qaabili karayso tiro dhalinyaro intaasi la-eg oo waddanka lagu soo celiyay ay dhammaantooda ugu samayso sida shaqtay shaqo iyo waxyaabo kale oo ay ku iloobi karaan dhibaatooyinka ay soo mareen iyo lacagtii kaga luntay haddii ay ahaan lahayn kuwa waddanka taariibka loo galay iyo haddii kaleba.
Dabcan sistemka dowladnimo ee dalka ka jira tirada hadda lasoo celinayo waxaan aaminsanaa tira ku shanjibaaranto waa diyaarin karaan process yani loogu abuurayo shaqooyin ama loogu sameynayo yani meel ay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay yani sida ogtahay si kastoo loo itaal daran yahay haddana xagga dhaqaalaha dowladda dakhli fiican soo gala balse caalamka caawiso canshuuro badanna gudaha way ka qaadaan intaasoo aroosada darteed marka yani bulshada daayartooda oo dhibaataysan oo tarxiil iyo dhibaato iyo khasaar soo maray inay yani ku maalgeliyaan umaleymaa in loo weynaayo waxay ku xirantaa un siyaasad qurux badan iyo dareen yani bulshan iyo dareen damqashada ina la yimaado taasaa waxay abuureen marka in dadkaas loo dhibiyo loo naxariisto ugu dambeyntiina ay ogaadaan in ay leeyihiin dal iyo dowlad ayaga gartaagan oo caawinayso.
Ugu dambeyn adoo aada usoo koobaya waxaa jirta in dhalinyaro kale laga yaabay inay maskaxda ay ku hayaan inay iyaguna waddanka ka tahriibaan oo ay baxaan dhalinyaradaasi maxaa la gudboon?
Dabcan ayaga laftirkoodu dee in ay dalkooda joogaan maxaa yeele meel loo socdaa waa adag tahay adduunku maanta wuu soo xirxiray dal qaxooti ogolna ma jiro marka in dalkooda imaansadaan kana shaqeeyaan kuna fikiraan in dalkooda uu lamid noqo dalalkay u haajirayaan mid lamid a xoogoodana iskugu geeyaan.
Aad baad umahadsantahay maxamed.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo jooga magaalada muqdisho iyo barnaamijka marti ugu ahaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanno dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.